Tere! Minu tänane mõtisklusmõtted, mida ma teiega jagada tahan, on seotud eelmisel nädala lõpus toimunud ülemaailmse naiste palvepäevaga ja seal see paljude teemade juures välja pakutud siis jutluse osaga. Ja selle originaali autoriks on Ardi Stenbakken. Ta oli aastatel 1997 kuni 2004 peakonverentsi naistetööjuht ja 10 aastat vedas ta eest naiste hommikupalve raamatute toimetamist. Minulgi on üks tema poolt toimetatud raamat kodus olemas, riiulis. Tal on see naistetöö olnud väga südames ja ta on teinud seda terve elu. Nüüd on ta juba eakas naisterahvas ja elab Colorados, Kaljumägede lähedal kuskil seal. Aastal 2002 valiti ta Andrewsi ülikooli poolt sajandi 100 väljapaistvaima naise hulka, mis räägib sellest, et tema panus on olnud väga suur. Tema abikaasa on pensionil olev pastor, kes on 24 aastat töötanud USA armees kaplanina, aga on ka praeguseks juba pensionil. Nii siis Ardis Stenbakkeni poolt pakutud mõtted, võib öelda minu kastmes natuke juurde ja natuke maha võetud. Lugu, millest rääkida tahan, on Uues Testamendis. Kujutlem hetkeks oma vaimusilmas kampa mehi kõndimas tolmusel teel. On palav, nad on väsinud. Õpetaja on eesotsas ja mehed rühivad tema järel. Üks meestest küsib väsinult, kuhu me sinu arvates läheme. Ja teine vastab, ma ei tea, aga me tean, et me oleme Galilea kaugele selja taha jätnud. Nii siis, nüüd oleme me paganate territooriumil, pakub kolmas. Keegi võtab sõna. Ma kuulsin kedagi ütlevat, et õpetaja tahtis mõneks ajas rahvamassist eemale pääseda, et ta saaks meid õpetada. Mul ongi küsimusi, mida tahaksin temalt küsida. Ja veel keegi liitub. Ümberringi on kogu aeg nii palju talle järgnevat rahvast. Nii paljud variserid esitavad talle kogu aeg väljakutseid. Meil on vaevalt mahti hingatagi. Rääkimata, et meil oleks aega küsida asju, mida meie küsida tahame. Mattuse 15.21 ütlebki, et Jeesus läks varjule. Nõnda suundusid Jeesus ja jüngrid põhja poole Tüürose ja Siidoni suunas. Markuse 7. peatüki põhjal võime öelda, et Jeesus tõusis ja läks sealt, see tähendab Galileast, ära Tüürose alale. See on Markuse 7.24. Kui maakaarti vaatate, siis avastate, et see on päris pikk maa, see on 50 kilomeetrit jalgsi astuda. Ka palavas ja kuumas, nagu Olevi loetud jutt hommikul oli. Ja edasi lugedes saame teada, ja ta läks sisse ühte majja soovides, et keegi ei tunneks teda ära, ent ta ei saanud jääda varju. Vaene Jeesus läks sinna puhkama ja võib-olla ka õpetama, kuid muidugi teadista, et see on peaaegu alati võimatu olla varjatult. Ei mingit puhkust. Ja võimalik, täiesti võimalik, et tegelikult oli tal mingi konkreetne plaan, et tal oli mõttes üks kohtumine. Me ei tea täpselt, kui varsti pärast nende saabumist tuliks naine Jeesuse juurde ja sellega kaasnes kohe mitu probleemi. Nagu ikka, kui naised asjaga liituvad. Esiteks, Mattuse 15. peatükis ütleb Matteus, et ta oli kaanan lanna, pagan, muu usuline. Keegi, keda juudid ei tahtnud oma teel kohatagi rääkimata, siis sellest, et nad oleksid temaga tahtnud kontakti võtta. Markus ütleb veel lisaks, et ta oli oma päritolult kreeklanna, kes oli sündinud Syrofoeniikias, No see on nüüd küll midagi päris hullu, sellepärast, et see tähendab seda, et ta on ikka paganamast pagan. Ta on rohkem pagan kui paganad tavaliselt, kui kaananlased tavaliselt olid. Teiseks rikkus ta kõiki sotsiaalseid reegleid. Tole ja kommete kohaselt ja tavade järgi ei tohtinud naine pöörduda omal algatusel ise ühegi mehe poole välja arvatud oma pereliikmed. Ja nüüd tuleb see naine sinna, pöördub täiesti võõraste meeste poole ise ja ise on pagan. Kas sellel naisel oli missioon? Tal oli vajadus ja ta ei kavatsunud lasta millelgi, ent takistada saamast abi, mida ta otsis. Ta lähenes Jeesusele ja esitas oma palve. Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Selline pöördumine, issand, Taaveti poeg, viitab Jeesuse tunnustamisele messiana. Ta tunnustas Jeesust kui seadusliku kuningat, kui Taaveti poega, sest Taavet oli kuningas. Ta tunnustas Jeesust oma isanda ja issandana. Milline julgus ja milline meelekindlus. Ja naine palus midagi kummalist. Ta palus halastust. Ta ei küsinud, kas Jeesus suudab seda anda. Tal oli lihtsalt kõikumatu usk Jeesuse vägevusse. Alles seejärel rääkis ta oma probleemist, et ta tütar oli kurjast vaimust vaevatud. Naine ei öelnud Jeesusele, kuidas see probleem peaks lahendatud saama. Ehk on siin meilgi mõtlemise koht, kui sageli tuleme meie Jumale ette ja ütleme, Jumal, tee seda. Jumal, lahenda nii. Jumal, mul on tarvis seda moodi. Selle asemel, et lihtsalt paluda, tee nii nagu sina tahad. Ja ma tean, et see on riskantne, sellepärast, et me oleme alati ettevaatlikud. Jumal võib teha ootamatuid asju ja võib olla ka midagi sellist, milleks me ei ole valmis. Aga just nii käitus see naine. Mina ei tea, kuidas. Sina tead. Tee. Me ei tea, mida ta oli juba varem proovinud. Me ei tea, kui paljude juures oli ta käinud abi otsimas, aga me teame, et ükski teine lahendus ei olnud lahendanud tema probleemi. Kui ta oli kuidagi moodi kuulnud Jeesusest, tema tervendavast väest, ja nüüd oli ta siin. Ja nüüd oleks naine tõesti võinud arvata, et ta otsib lahendust taas valest kohast, sest Jeesuse poolt kohtas teda vaikus. Ei tea, kas te teate, mis tähendab? Vaikus räägib rohkem kui sõnad või vaikus räägib rohkem kui muusika. Paus kannab. Muusikas öeldakse, see paus peab kandma. Ma arvan, et see oli paus, mis kandis. See oli pinges. See ei olnud selline, et aha, vastust ei tulnud, okei. Vaid see oli midagi sellist, et kohe hakkab midagi juhtuma. Auk millegi väga olulise ees. Ma ei kujuta ette, kas jüngrid tajusid seda. Matteus on kirjutanud lihtsalt, Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja see võiks olla selline maha kukkunud palve koht. Halasta minu peale, läks. Ma ei usu seda. Mul on vahel kahju, et me ei näe piiblit visuaalselt, kuidas see kõik päriselt oli. Või noh, oleks vähemalt helifail. Helifailis on ka kuulda, et paus kannab. Me loeme ja me ei tea, mis seal sõnade taga on. See paus kandis kindlasti. See oli see koht, kus pinge mitte ei langenud, vaid tõusis. Kas olete ennast kunagi tundnud ignoreerituna, kõrvale jäätuna, tühistatuna? Otse kui nähtamatuna. või ehk Jumala poolt mitte kuulduna. Ja need on olukorrad, kus on väga raske säilitada oma usku ja usaldust. Kuid ometi on just see aeg, millest usk peab meid läbi kandma, kui me räägime suhtest Jumalaga. Ardis Sendbaker on öelnud niisugused sõnad, mida ma loen, nii nagu ta on need kirja pannud kaks korda. Ma loen ka kaks korda. Usk ei ole usk enne, kui see saab ainsaks, millest kinni hoiad. Ma kordan uuesti. Usk ei ole usk enne, kui see saab ainsaks, millest kinni hoiad. Selles on väga sügav tähendus. Heebrea 11.1 ütleb, et usk on veendumus selles, mida me ei näe. Ehk siis me peaksime rajama oma usalduse Jumala vastu, tuginedes mitte sellele, millised olukorrad meie elus meid tabavad. See ei tohiks oleneda sellest, kas meil on õnnistusi või ei ole, või imed meie elus, või inimesed või asjad, või isegi meie oma plaanid ja meie oma mõtted, mida me oleme teinud mingisuguste olukordade lahendamiseks. Meie usk, meie usaldus saab rajaneda ainult Jumalale, sest tema on püha, õige, õiglane ja hea. Ja sealt peaks tulema nii usk kui kindlustunne, sest tema on see, kellele tuleb vaadata. Heber 12.2 sabas on sõnad, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale. Tema ehitab üles meie usu ja hoiab seda. Ühele juudi vangile omistatakse teise maailmasõja ajal Kölni koonduslaagri keldri seinale kirjutatud read. Ma usun päikesesse, ka siis, kui see ei paista. Ja ma usun armastusse, ka siis, kui ma seda ei tunne. Ja ma usun Jumalasse, ka siis, kui ta vaikib. Läheme taas kaananlanna ja Jeesuse kohtumise juurde. See naine ei lase sellel vaikimisel ja sellel pinges õhustikul oma usku kuidagi moodi lämmatada. See on ainus, millest ta kinni hoiab. Ja siis sekkuvad jüngrid. Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Mattuse 15.23. Mis käib küll selle naise peast läbi? Ei ole väärt. Pole väärt, et jutule võetakse, pole väärt isegi vastamise vaeva. Ja jüngrid muretsevad oma väikese ebamugavuse pärast, hoolimata kübetki sellest, et keegi on hädas. Jüngritele tundub nüüd, et kohe hakatakse neid kõrvale jätma, nende õiguse eirama, see pidi olema nende aeg Jeesusega. See oli nende kui jüngrite eesõigus, pealegi on nad juudid, pealegi on nad mehed. Ja abipaluja on pagan ja naine, kes rikub reegleid. Kas ei käitume aegajalt ise samamoodi? Me pahandume, solvume, kui meid eiratakse, kui kedagi ettepoole seatakse. Kuidas reageerime meie, kui tunneme, et meid ei panda tähele? Või meie õigusi riivatakse. Võib-olla mõne pereliikme poolt või kaaskristlase või koguduse juhi poolt või kogunisti Jumala enda poolt. Ehkki me teame, et Jumal seda ei tee, aga tunne on selline. Mattuse 15.24 vastab Jeesus väga ootamatult. Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. See on julm. See oleks peaaegu sama, kui öelda, mind läkitati ainult valgete inimeste, mitte muunahavärviga inimeste juurde. Või öelda, et mind läkitati ainult rikaste, mitte vaeste juurde. Või öelda, mind läkitati ainult intelligentsete kõrgharitud inimeste juurde, mitte teie ülejäänute juurde. Mis siin toimub? Selline vahet tegemine pole üldse Jeesuse moodi ja see ei klappi kokku tema väärtussüsteemiga, tema enda varasemate tegude, õpetuste ja sõnadega. Ometi naist tõrjutakse uuesti ja uuesti. Esmalt ei peetud teda vastuse vääriliseks, siis oli ta väärtusetu ja sobimatu ja nüüd öeldi lausa otse välja, sina ei kõlba abi paluma. Eks meiegi kohtleme inimesi sageli välise või mõne muu kunstliku standardi järgi? Välimus, pangakonto, etniline kuuluvus, keele kasutus, anded, mis iganes. Kahjuks peame meiegi nii mõnigi kord inimest väärtusetuks, et kristluse juurde tulla. Me käitume nii, nagu meil kristlastena oleks mingi eksklusiivne koguduse klubi. Me sorteerime. Sobib, ei sobi. On väärt või ei ole väärt Jumal ette tulema. Üllatav. Selle naise usk ei kõikunud. Ellen White on kirjutanud selle sündmuse kohta, et toetudes naise murele ja usule, sai Jeesus tuua elava näite sellest, mida tal oli tegelikult plaanis õpetada oma jüngritele ja ka meile. Ellen White jätkab. Juudi rahvas, kellel oli antud igakülgne võimalus tõest aru saada, oli täiesti pime neid ümbritsevate inimeste vajaduste osas. Ei tehtud vähemaidki pingutusi, et aidata pimeduses olevaid hingi. Vahesein, mille juudi uhkus oli püstitanud, sulges isegi jüngrite sümpaatia teisest rahvusest inimeste vastu. Kuid need barjäärid tuli maha murda. Jeesus kavatses seda teha ühe mures oleva ja usku omava paganliku naise abil. Võib-olla läks Jeesus kogu selle pika tee Galileast just selleks, et kohata seda naist, seda ühte naist. Jeesus väärtustas teda, Jeesus väärtustas tema tütart, Jeesus väärtustas tema palvet, tema anumist ja Jeesus oli valmis vastama. Pühakiri viitab, et Jeesus ei teinud Tüüroses mitte midagi muud. Seal polnud ühtegi teist imetegu, ta ei õpetanud rahvast, ega olnud tal ühtegi teist kohtumist, millest oleks meile kirjutatud. Kas ta veetis aega jüngrid õpetades? Võib-olla, me ei tea seda. Aga me teame seda, et vahetult pärast kohtumist naisega soondus edasi põhjapoole Siidonisse ja seejärel tuli ta koos oma jüngritega taas tagasi Galileasse. Kõik need kilomeetrid lihtsalt selleks, et kohata seda ühte naist. Ei ole üldse võimatu, et Jeesus asetas ennast selle naise teele. Samamoodi on ta valmis asetama ennast meist igaühe teele, kui meie usk hüüab issand halasta. Aita mind. Naine ei öelnud talle, aita mind sellepärast, et ma olen olnud ustav palves. Või kümnises, või ristimises. Ta ei öelnud, aita mind, sest mina olen teinud palju häid tegusid. Ta ei öelnud, aita mind, sest mu laps on süütu ja see, mis temaga toimub, on ebaõiglane. Ta tunnistas oma tütre vajadust ja usaldas, et vastus probleemile on Jeesuse käes. Usk ei anna alla. Ja nagu sellest kõigest, mis eespool oli, oleks veel vähe järgneb järgmine ära tõuge. Salmis 26 on kirjas Jeesuse sõnad, mis võisid tunduda taas ülikarmid. Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata see koertele. See kõlas nagu, ei ole õiglane võtta halastust ja pääste leiba, mille ma olen määranud juutidele, see on oma lastele, ja visata see koertele, see on teile, paganatele. Jeesus kutsub teda koeraks. Taas oleks just kantud sõnum naise väärtusetusest, kõlbmatusest, sobimatusest. Juudid tundsid, väärt on ainult nemad. Huvitav, kas meie ka kohtleme inimesi niimoodi? Milliseid barjääre meie püstitame, et hoida inimesi eemal? Jällegi on see päritolu rass, sugu, vanus, vara, haridus, tervis. Mis on need asjad, millest meie lähtume? Koeri võib vaadelda kahte moodi. Võib vaadelda kui põlastusväärseid, nii nagu paljudes maades seda tehakse. Neid peeti rüvedateks. Ja võib vaadelda kui lemmiklooma, keda mina olen näinud lõunakeskuses vankrikeses sõidutatavat nagu väikest last. Kallim kui beebi. Nii ja naa. Öeldakse, et see kreekakeelne sõna, mida siin sõnas selles loos kasutatakse, viitab pigem väikesele lemmikloomale, mitte sellele põlastusväärsele rüvedale loomale. Lemmikloomale, kes võib oodata laua all, et äkki midagi pudeneb. Aga olenemata sellest, kuidas siin koeri mõeldi või kuidas naine seda koeraks nimetamist tajus, oli ta valmis vastu võtma seda, mida Jeesusel oli pakkuda. Paljudel inimestel see lugu ei meeldi. Jeesus tundub siin olevat karm, isegi jõhker. Ta kohtles naist nii nagu juudid, nagu iga juut, kes enesest vähegi lugu peab, oleks seda naist kohelnud. Nii kui nii oleks niimoodi öeldud. See ei üllatanud jüngreid ja see ei üllatanud ka naist. Ent Jeesus teadis, milline on selle asja tulemus ja et naine võidab. Ja Jeesus tahtis, et seda lugu räägitaks. Läbi aastatuhandete räägitaks. Jeesusel on väärtuslik õppetund ka meile. Seoses selle püsiva palve, usu ja sellega, kuidas me kohtleme inimesi. Isegi siis, kui palume temalt halastust ise endale. Me peame olema ülivalt ettevaatlikud. Kuidas me väljendume ja kuidas me kohtleme neid, kes on meie ümber. Naise uske ei anna alla. Ikka veel ei anna alla. Jätkuvalt ei anna alla. Ta ei ignoreeri seda väidet koerte kohta. Ta nõustub. Ja see on täiesti üllatav. Ta ütleb, ei ole küll, issand. Ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. See on hämmastav nõustumine. Selle taga on rohkemad kui lihtsalt koera jutt. Kaanandlanna väljendab oma arusaamist, et ta sõltub täielikult Jumala halastusest, mitte oma teenetest, ja jääb oma valitud teele kindlaks nõustudes sellega, mida Jumal ütleb. Jah, lapsed peavad saama esimesena, aga kutsikad saavad raasukesi. Anna mulle halastuse raasukesi, mida ma otsin. Kas on vähe? Ei ole, sest isegi raasukesed Jeesuselt suudavad täita kõik meie vajadused. See ongi see paradoks. Naine ei olnud solvunud, ei pannud pahaks. Jah, küllap mängis seal rolli ka see kultuuriline taust, et nii oleks talle nagu nii öeldud. Juba see, et temaga räägiti, oli hämmastav. Aga ta klammerdus usu külge. Max Lucado, kristlik kirjanik, on kirjutanud, enamik kommentaatoreid pakub, et Jeesus võis naist proovile panna. Võib-olla, ütlevad nad, ootab ta, et näha, kui tõsi taga on naisel selle palvega. Mul on teine arvamus. Ma arvan, et Jeesus imetles teda. Ma arvan, et see tegi tema südamele head näha vahelduseks veidi särtsakat usku. Ma arvan, et see värskendas teda, nähes kedagi palumas temalt täpselt seda, milleks ta tuli, andma suuri ande lastele, kes ei ole seda väärt. Kui ma enne rääkisin pausist, mis kandis, siis selle vestluse käigus tekib mul pigem tunne, nagu keegi mängiks palliga koera. Teate seda mängu, kus kõik on ringis ja pall käib niimoodi üle ja keegi keskel püüab seda palli tabada. Jüngrid, ma arvan, vaatasid niimoodi, mis see ütles, mis see ütles, mis see ütles, mis see ütles. Ja nad ei saanud alguses isegi aru, mis toimub. Sest kogu see intensiivne, mitte mõtte, vaid hoiaku ja väärtuse vahetus käis üle nende peade. See oli midagi erakordset. See meenutab mulle, kuidas mina teismelisena ei tahtnud minna teiste teismelistega mängima, vaid mina istusin suurtega lauas sellepärast, et ma kuulasin nende jutte ja ma sain targemaks. See oli põnev. Nad rääkisid asjadest, millest ma mitte midagi ei teadnud ja ma õppisin midagi. Ja see oli nii huvitav ja vanaema ütles jälle, mine, teised on kõik seal teises toas mängivad. Ma ei tahtnud. Ma arvan, et jüngrid olid ka tardunud selles hetkes, kuhu see välja jõuab. Mis toimub, mis juhtub, mis saab. Lõpuks, salmis 28 ütleb Jeesus. Oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ta ei olnud lahendust öelnud. Jeesusel oli lahendus. Tõeline usk võidutses. Ja see on huvitav, seda sinu usk on suur ütlemist kasutas Jeesus tegelikult kirja pandud aruannete kohaselt ainult kahes kohas. Üks oli see Kaanani naine, sündinud Sürofoinikias, ise kreeklanna. Ja teine oli paganlik väepealik, kes oma teenrile abipalus. Mõlemad paganad. Nende kohta on öeldud, su usk on suur. Jeesus ütleb, et paljud tulevad, nagu see kaananlanna Tüürosest, idast ja läänest ning liituvad Jumala riigiga oma usu tõttu, oma palvete tõttu, oma veendumuste tõttu, et Jeesus hoolib, kuuleb ja vastab. Selles loos on mõned märksõnad, mida ma tahaks lõpuks välja tuua. Üks on usk. Usk, mis kannab läbi terve selle loo ja mis peab vastu kõigele. Teiseks on püsivus. Naine ei lasknud millelgi end peatada. Ei vaikusel, ei jüngrite tõrjuval käitumisel ega sellel, mida oleks võinud võtta jõhkra alandamisena. Ta ei peatunud ka kultuurist tulenevatel arusaamadel ega ka need, kes olid tema ümber ja kes võisid midagi arvata, oletada, kritiseerida, ei peatanud teda. Tal oli missioon ja ta ei kavatsenudki lasta millelgi end takistada. Max Lucado märgib, Jeesus ei lükkanud kunagi tagasi eest palvet. Mitte kunagi. Peetrus tõi tema ette mure oma haige ämma pärast, väepealik esitas palve oma haige teenri pärast, Jairusel oli haige tütar. Kaananist pärit naisetütar oli kurjast vaimust vaevatud ja päikesetõusust päikeseloojanguni kuulis Jeesus üht palvet teise järel. Kuulis, mitte et see oleks lihtsalt kuuldud olnud, vaid ka vastatud. Kui inimene otsis tema halastust, ei pöördunud Jeesus kunagi kellestki ära. Siin on veel üks iva sees peidus. Kui me teeme palvet kellegi teise pärast, siis kas me päriselt hoolime? Mulle tundub, et nii mõnigi kord me rõhutame, et palvetada iseenese pärast ei ole üldsegi mitte nii kena, et see on nagu isekas ja eestpalve on kuidagi kõrgem ja püham ja suurem. Aga meil on antud käsk armastada ligimest nagu iseennast. Siis peaks ju olema niimoodi, et igakord, kui ma palun ligimese pärast, palun ma iseenda pärast, sest ma hoolin. Lastejutus oli see, et mis asi on see, mis püsib, armastus püsib. Kui on armastus, siis mulle läheb korda, kuidas sellel inimesel läheb. Et kui tal on valus, et ta saaks sest valust lahti, kui ta on haige, et ta saaks terveks, kui tal on probleem, et see laheneks ja kui see mind ei puuduta, siis ei ole see eest palve, siis on see vorm. Eest palve on palve minu enese pärast, sest ma armastan, ma hoolin neist inimestest, kelle pärast ma palvetan. See on väga isiklik palve. See on väga minu palve. Ei ole olemas paremaid või halvemaid palveid selles mõttes, sest kui ma palun teiste pärast neist hoolimata, siis võiks see palve ka palvetamata jääda. See ei mõju, see ei tööta, sest ma ei hooli. Jeesus hoolib alati, kuuleb alati. Aga mõnikord palub ta meil omada rohkem usku sellesse, et tal on meile pakkuda midagi paremat, kui me ise välja mõelda oskame. See kaanandanna, see pagan Sürofoinikes sündinud kreeka naine näitab meile, kuidas paluda halastust Jumalale vastust ette kirjutamata, kuidas paluda halastust püsida usus selle juures. Ja see palve ei anna alla vaatamata takistustele. Heebrea 4.16. Läki siis julgesega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Amen.